Wrestling.
Shake. Split. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje. Shake.
Pusti.
Shake. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Shake.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Časova 7 minuta, počinje drugi sat magazina Talasanje, pusti priču i Mirjana Nikić i dalje sa vama, to sam ja naravno do 13 časova, a ovaj sat do 12 će biti posvećen fizičkoj neaktivnosti. Možda niste znali, ali fizička neaktivnost je prvi faktor rizika i to po podacima Svetske zdravstvene organizacije po zdravlje. Jedna od bitnih posljedica je sve veća gojaznost i prema podacima ove iste organizacije u svetu je oko 1,5 milijardu gojaznih ljudi, a to je više nego broj gladnih na cijeloj planeti. Ovdje kod nas u Srbiji više od pola stanovništva pati od viška kilograma i prema nalazima stručnjaka Instituta Batut zbog fizičke neaktivnosti i pogrešne ishrane 15% dece mlađe od 5 godina gojazno, a 36% je u predgojaznom stanju. Još nekoliko podataka za uvod u ovu priču. Pre 10 godina 9,8% dece i mladih najveći deo vremena je provodio pred računarom, a već 2006. taj procenat se popeo na 28%, uz konstantan porast onih koji često gledaju televiziju. Prema sistematskim pregledima dolazimo do podatka da 17% učenika ima loše telesno držanje. U odnosu na 1995. fizička aktivnost kod dečaka je smanjena za 6, a kod devojčica za 12%. No, dosta o procentima. Ja ću dakle najaviti da ćemo danas govoriti o opasnostima po zdravlje koje izaziva upravo fizička neaktivnost i naš sedelački način života. Gosti Talasanja su dr. Dušan Mitić, on je šef katedre za rekreaciju i doskorašnji dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, i doktorka Jelena Gudelj-Rakić, koja je magistar ishrane u Centru za promociju zdravlja Instituta za javno zdravlje Srbije. Ostanite uz nas, muzika, pa puštamo priču.
Sutra ću poći da potražim nju. Danas još moram da ostanem tu, tu gdje je srušen svet, tu gdje sam razapet, u gradu koji me je zarobio. Sutra ću smisliti savršen plan, samo da preguram današnji dan. Dan kao we'll be right back.
Pusti priču. Pusti priču.
11 časova i 13 minuta i evo upravo počinje i priča o fizičkoj neaktivnosti, tema koju sam najavila za drugi sat magazina Talasanje. I moj gost je ovdje u studiju, doktorka Jelena Gudelj-Rakić, magistar ishrane u Centru za promociju zdravlja Instituta za javno zdravlje Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I profesor dr. Dušan Mitić, šef katedre za rekreaciju i doskorašnji dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, gde i predajete. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Hteli smo dakle da stavimo zaista akcenat na ovu temu zato što je jasno da ljudi nisu dovoljno svesni opasnosti i rizika koju fizička neaktivnost donosi u naše živote. U tom smislu ponovit ću ono što sam rekla u najavi, a tu smo informaciju od vas i dobili, da je Svetska zdravstvena organizacija upravo fizičku neaktivnost proglasila za prvi faktor rizika po zdravlje ljudi.
Jeste, iz nedovoljne fizičke aktivnosti nažalost to proističe mnogo problema. Mi prihvatajući tehnologiju u stvari adaptiramo se, jer je to krajnje ljudski, racionalno da koristimo tehnologiju. Pre samo 150 godina svega 5% je bila, smo koristili neke energije druge, vode, vatre, vetra. Sve, od ostalih 95% je bila energija mišića, čoveka i životinja koji su bili u procesu
proizvodnje. Dakle, fizički rad, je li tako?
Fizički rad. Tehnologija je napredovala, ali čovjek je racionalno biće i sve što može da iskoristi, on će da iskoristi.
I zašto tako smo da došli do procenta korištenja mišićne angažovanosti?
Pa, u procesu proizvodnje to je negde sišlo na 1%. U savremenoj
zapadu. Sa 95, je, za samo 150 godina, 160.
Generalni problem jeste što naš organizam ne može da se adaptira na tu količinu neaktivnosti. Mm-hmm. I kada kažemo na bolesti i na kretanje, upravo zbog toga što nemamo dovoljno fizičke aktivnosti, a nema drugog rešenja. Organizam nije pronašao drugo rešenje.
Nema načina da se to drugačije reši. Eto, u tom smislu i pitanje za dr. Gurakić, ali ja bih pre toga rekla da je prosto shvaćeno koliko je to problem, da je to nivo nacionalnih razmera i pokazuje ova uredba koja je doneta 2010. godine, uredba o nacionalnom programu prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti do 2020. Dakle, je reč o tom periodu. I tu se iznose podaci koji su zaista zastrašujući. 33,6 odraslog stanovništva puši, 46,5 ima hipertenziju, 40% svakodnevno ili povremeno konzumira alkohol, 18% je gojazno, a 74% nije dovoljno fizički aktivno. To je zaista 2/3 populacije i više, jel tako?
Tako je, to su podaci nacionalnog istraživanja iz 2006. godine. Uh-huh. Novo nacionalno istraživanje bi trebalo da bude iduće godine.
I da pokaže možda još gore.
Ne znamo šta se desilo u ovom prethodnom periodu. Znači, podaci prvog istraživanja iz 2000. i 2006. govore da sve više ljudi je fizički neaktivno.
Dobro,
da se više ljudi lošije jedu, da nemaju redovne obroke, da broj pušača je smanjen, to je
pozitivno. A i kad imaju redovne, jedu loše izabranu hranu.
Tako je.
Dakle, ovih 74,3% ljudi, u kom su riziku? Hajde da kažemo koje su to bolesti koje zbog fizičke neaktivnosti nastaju, a potvrđeno je naučno.
Sve one bolesti koje mi jednim imenom nazivamo hronične nezarazne bolesti imaju kao jedan od faktora rizika, bilo da je on prvi vodeći, bilo da je on ravnopravno sa ostalim faktorima rizika, fizička neaktivnost. Znači, to su gojaznost i prekomerna uhranjenost, to su šećerna bolest, sve bolesti srca i krvnih sudova, a ima ih jako veliki broj, a to su čak i neke maligne bolesti. Znači, ovako kada se navede samo, rekla bih, nekoliko grupa bolesti, nekome može da izgleda, pa dobro, nije to mnogo, ali ako kažemo podatak da godišnje u svetu 17,5 miliona ljudi oboli od bolesti srca i krvnih sudova, to je zaista ogroman broj. Ako kažemo da su bolesti srca i krvnih sudova na prvom mestu, ne samo po oboljevanju, nego i po umiranju, i u Srbiji i u zemljama Evrope i sveta, a da praktično svi ljudi koji imaju rizik za nastanak ovih bolesti u svojim podacima koje daju kada razgovarate sa njima navode podatak da nisu fizički aktivni, onda je to zaista izuzetno veliki broj.
Da, i sad kad već o ovome govorimo, da kažemo, koja je to neka minimalna fizička aktivnost, ne znam ko će, doktore Mitiću, koja je prosto neophodna da bismo održali barem neki, i možda pre toga, izvinjam se, doktor Karakić, neki će reći koji su nas slušali, a genetika? U vezi sa ovim bolestima, ne znam, srčane bolesti, tu se...
Naravno, nasledni faktor uvek ima svoje mesto, ali postoji i ona druga strana medalje.
Koje mi to vi možda ukoliko, i damo već mogućnost.
Da, ukoliko vi znate da je već neko od članova vaše porodice, da li su to roditelji, babe, dede, tetke, ujaci, stričevi ili možda čak neki dalji preci, imali takvih ili sličnih zdravstvenih problema, onda morate imati svest o tome da se takve iste bolesti ili problemi mogu javiti kod vas, ali i u mlađem životnom dobu. Dakle, ako se kod njih bolest pojavila sa 50-60, kod vas može da se pojavi već u 30. godini i ukoliko ne uradite nešto na isključivanju, odnosno eliminisanju faktora rizika, znači ukoliko i znate da je neko bolestan, a vi ipak pušite, nepravilno se hranite i niste fizički aktivni, vaš rizik se zapravo multiplicira.
Naravno.
Znači, svi ti faktori se sabiraju, imaju kumulativan efekat, a nasuprot tome, ukoliko vodite računa...
I ne samo kumulativan, nego čak i kvantifikovan. Po pojedinim autorima čak 50% stil života može da utiče na...
I više.
I više. Čak do 70% procena da možemo svojim načinom života. A to je ono...
Čak i genetiku da...
Genetika je mogućnost. A da li će se to razviti, zavisi
tako
od toga koliko budemo radili
jasno,
na tome.
Jasno, tako.
I nažalost, situacija je takva da mi nečinjenjem, nečinjenje je i tekakvo činjenje, a nečinjenje upravo, mi sada pričamo o fizičkoj neaktivnosti, ali to je stvar o kojoj možemo da odlučimo. Šta ću da jedem, kako ću da jedem, da li ću da budem aktivan, koliko ću da budem aktivan, to su stvari koje direktno od mene zavise. I ne mogu da prebacim to ni na društvo, ni na nikoga trećeg.
I niko nije kriv ako vi to ne radite.
Društvo može da pomogne stvarajući uslove, posticanje. Imamo vrlo ozbiljnih, lepih primjera, da kažem, funkcionisanja na državnom nivou, primjeri iz Švedske, Finske, Danske, gde oni kroz način razmišljanja kao odgovorno društvo prosto me dovode u situaciju da bolje funkcionišem. Recimo, gradsko uređenje.
Prosto društvo podstiče na to, za razliku od društava kao što je naše.
Recimo, Danci imaju rešenje da su se opredelili u Kopenhagenu pre svega za bicikl kao prevozno sredstvo. I sad, da bi ljudi više koristili bicikl, čitav niz stvari je uređen. Od toga, vi možete da parkirate i da vozite u centru grada, ali parking košta 5 eura sat.
A bicikl?
Za bicikl je praktično besplatna varijanta.
Da. I eto načina da se nacija motiviše.
Ne samo izgradnja staze, nego su čak i sistem semafora podesili da bude na brzinu od 18 do 20 km zeleni talas. Znači, brzina kretanja bicikla, a ne automobila.
I koliko se to primilo, da se tako izrazim?
Pa, oni su to vrlo prihvatili. Znači, vi tamo vidite da je bicikl prevladajuće sredstvo i da ljudi to masovno koriste. I severni deo Evrope je to ugradio svoj životni stil. A nije tamo tako bilo pre 50. godina. Oni su prvi pokrenuli priču o trim pokretu i organizovan sistemska briga društva, države, da pokrene ljude na fizičku aktivnost. Zbog toga što su imali ozbiljan problem. Problem civilizacije pre bio kod njih nego kod nas. Zbog toga što su imali ozbiljniji tehnološki razvoj i u uslovima života u kojima...
I sve manje potrebu za kretanjem ili fizičkim radom.
Oni su u tom trenutku bili dominantni po broju kardioproblema.
A sada?
Sada su oni, da kažemo, mnogo bolje situacije nego Istočna Evropa. Čitav istočnoevropski prostor je sada u mnogo lošoj situaciji sa kardioproblemom, između ostalog zbog stresa koji je uveden. To što se prešlo iz jednog društvenog uređenja u drugo društveno uređenje je dalo mogućnosti, ali je otvorilo čitav niz problema i niz stresnih situacija. Mogućnost da se ostane bez posla, da nemate stabilno socijalno rešenje, da nemate kakav takav stan, radno mesto. To je sve uslovilo da vi sada na karti Evrope uočavate da Istočna Evropa u mnogo ozbiljnijem problemu. A mi smo u odnosu na Istočnu Evropu u još ozbiljnim ekonomskim problemima i tranzicijama.
I time imamo još više, da. U
nezavršenim tranzicijama sa nedovoljno posla, pod velikim presingom, i to sve utiče na to da ja i pred sobom imam rešenje, pa dobro, nisam to uradio, ali zašto bi to uopšte radio?
Da.
Ali način života proističe iz svega ukupnog.
Naravno. Izvinjavam se što smo, eto, razgovor nas je odveo na drugu stranu, a htjela sam da kažemo ljudima kao bitnu informaciju koja je to minimalna doza, da tako kažem, fizičke aktivnosti dnevna. Za ljude koji su zaposleni i nemaju vremena, nije im sport prosto deo načina života, ali shvataju da bi morali nešto da uradi.
Vidim kako izgovorate, sport i fizičku aktivnost, to nisu sinonimi. Tako, i naši slušalci to trebaju da shvate. Znači, sport je jedan organizovan sistem vežbanja kada sam ja ili odlučio da to radim sam, ili idem u neki fitness klub ili idem u sportski klub. Ali ono o čemu mi pričamo je fizička aktivnost. Dok još nisam ušao u fitness klub, o tome da moram da idem dve stanice autobuske duže, da ne moram da idem u prvu prodavnicu da kupim ono što mi treba, nego da mogu da idem i dužim putem, da do trećeg, četvrtog sprata isključim lift iz upotrebe. Ne zato što on radi ili ne radi, nego zbog toga što tražim način da imam fizičku aktivnost.
Dobro.
Koja je potrebno barem pola sata fizičke aktivnosti dnevno. I najnovija preporuka.
Ali izvinjavam se, to ne spada, na primjer, hodanje kroz stan i spremanje kuće, jel spada u fizičku aktivnost?
Spada u fizičku aktivnost, ali je to, nažalost, veliko opterećenje na kičmeni stup, jer je statičko po pravilu. Ono što domaćica uradi u kuhinji, to je par stotina koraka, uglavnom stoji u mestu i to je praktično, rad se obavlja stojeći, što je bolje nego da se sedi, ali je također opterećenje koje ne spada u domene.
I nije ono intenziv. Pravo što to našem organizmu treba, ali tako?
Pa treba nam nešto ozbiljnije.
Šta bi to bilo? Šetnja, rekli ste, na primjer.
Apsolutno.
Polusatna šetnja dnevno.
Da.
Šta još? Neka eto druga mogućnost.
Da kažem, neko veće korištenje stepenice i odnosno nešto što moramo da ubacimo još jeste, barem dva puta nedeljno mora da bude neka ozbiljnija fizička aktivnost. Znači, mora da bude
nešto gdje ćete se umoriti, na primjer.
Jes, mora da bude i neki brži hod koji će da izaziva neki stres na naš organizam. Mi kada imamo aktivnost, mi imamo odgovor organizma i ono što mi pokušavamo jeste da kroz aktivnost izazovemo adaptaciju organizma.
Da.
Na to. Mi moramo da potrošimo, to je možda bolje da priča koleginica o tome, zašto je važno da potrošimo slobodne masne kiseline koje se nalaze kod nas.
Koje možemo da potrošimo samo fizičkom aktivnošću, ali tako?
Pa u principu da.
Zašto je važno?
Naravno da je važno, zato što mi ako uz sve ovo što smo govorili ne vodimo računa kako se hranimo, tih viškova koje smo uneli imamo jako puno. Naš organizam ima kapacitet da ono što mu je više, znači on u organima za varenje pravi, ako tako mogu da kažem, trijažu i čuva ono što mu treba, ono što je višak trudi se da eliminiše. Mi imamo nekoliko puteva eliminacije: mokraćom, znači preko bubrega, preko jetre, znači crevima, preko stolicom, preko kože, znojenjem, a koža je organ koji ima najveću površinu, znači recimo čovjek koji ima težinu 70 kg ima oko 2 kvadratna metra površine kože, tako da je to kapacitet koji zaista treba iskoristiti. Vi ukoliko se ne krećete, ako nemate, i naravno četvrti put, to je izdahnuti vazduhom preko pluća. Ukoliko se ne krećete, vi nećete imati, da tako kažem, forsirane ova druga dva puta eliminacije, jer mokraćom i stolicom mi imamo svako od nas određen metabolički kapacitet.
Pa čak i fizičke neaktivnosti, i to je neregularno, ali tako?
Čak je i to neredovno i na to utiče
fizičko.
Kako da ne? Ali s druge strane, vi potpuno ne koristite dva izvanredna puta eliminacije. Ukoliko se zaduvate i oznojite, i dakle pokrenete organizam na aerobnu, znači na veće korištenje kiseonika. Ako kiseonik ćete u većoj meri koristiti jedino ukoliko brzo hodate, trčite, vozite bicikl, plivate, veslate, šta god vam prija i čini vas dodatno zadovoljnim, vi ćete ova dva puta eliminacije iskoristiti, ako ne u potpunosti, onda ćete bar iskoristiti 50% njihov kapacitet, što u mnogome doprinosi i eliminaciji svih ovih viškova i toksina iz organizma i u svakako doprinosi boljem zdravlju.
Ono što je također jedna od vaših rečenica, profesore Mitiću, zapravo jedna konstrukcija koja je lepa i da je naša, po čemu možemo zaključiti da je sistem i postavke u našoj glavi potpuno pogrešan. Vi kažete da smo mi potrošači zdravlja.
A nažalost ovo i trošimo zdravlje. Time nečinjenjem i svojom neaktivnošću, načinom ishrane i načinom života, izlaganjem stresu uz nedovoljnu fizičku aktivnost, mi opterećujemo i trošimo.
Da, umjesto da ga čuvamo i nadograđujemo, to jest pokušavamo da bude što bolje, mi u stvari se ponašamo kao da to nepresušan izvor i da ćemo uvijek tako
mi
biti zdravi.
Moramo da investiramo u banku zdravlja. Jedina najkvalitetnija investicija jest ako, odnosno vrlo jeftino, kvalitetno i efikasno jeste ako imamo redovnu fizičku aktivnost. Između ostalog, vi imate lep primjer lokalne samouprave. Grad Beograd je prošle godine izgradio neki 20 otvorenih vežbališta. U zona postojeće vi imate sada skoro 40 otvorenih vežbališta koje se nalaze u parkovima na otvorenim površinama i onaj ko želi da vežba može to da učini. E samo naravno, treba da se pobedi inerciona sila. Dokle god smo u fotelji, inercija nas drži da budemo u mestu. Kada se pokrenemo, kad napravimo prvi korak, onaj već drugi je lakši. Samo treba doneti odluku, pokrenuti se i krenuti u tu priču. Mi smo sa studentima prihvatili poziv grada Beograda da podržimo taj projekat i naši će studenti čim krenu prvi lepi dani biti prisutni 2-3 puta nedeljno po 2 sata na tim lokacijama, kao što su bili i na otvaranju svih tih lokacija, da prosto pomognemo građanima da pronađu da kažem svoj sistem ili svoj način vežbanja, i koliko vidim uglavnom su ta vežbališta i u ovim zimskim danima vrlo posećena. U svakom doba dana nekoga možete da vidite da to koristi.
Da, ali evo jedan podatak čak iz 2004. ali to je nešto što sam pronašla u materijalu koji ste mi poslali. U Evropi i Srbiji 53% populacije se nikad ne bavi rekreacijom. Nikad se ne bavi rekreacijom. To je jako visok procenat.
Jeste, ali kad kažemo rekreacijom, ne bavi se nekim organizovanim načinom vežbanja. Tu se ne nalaze oni, to su uglavnom, kažemo, nažalost polovina populacije koja nema redovnu fizičku aktivnost. Tu nema čak ni one ozbiljnije šetnje. Jednostavno, ljudi su svesni toga da ne čine dovoljno.
Da, nadam se da su kroz ovu priču do sada shvatili da koliko je to važno. Malo ćemo pauzu napraviti, slušat ćemo muziku i čuti reklame, a drugi deo emisije posvetit ćemo mladima, zato što pretpostavljam da to jeste najvažniji deo života u kome se mnogo pažnje mora posvetiti fizičkoj aktivnosti, o čemu govore i novi podaci o tome u kom su nam stanju deca i što se tiče raznih deformiteta i uopšte gojaznosti. Dakle, 11 časova i 30 minuta, muzika pa reklame.
Možda i nađem anđela svog. Sve izbeglice nudimo besplatnu pravnu pomoć, a za interno raseljena lica i zastupanje na sudovima na Kosovu i Metohiji. Pozovite besplatni telefon 0800 108 208, jer mi možda imamo ključ za rešavanje vaših pravnih problema na Kosovu i Metohiji, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Projekat Evropske unije za pomoć izbeglicama i interno raseljenim licima. Pozovite 0800 108 208 www.pravnapomoć.org.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču. 11:34. Evo nas ponovo u studiju. Gosti ovde u ovom izdanju magazina Talasanje su doktorka Jelena Gudelj-Rakić, magistar ishrane u Centru za promociju zdravlja Instituta za javno zdravlje Srbije i profesor dr. Dušan Mitić, koji je preko i predaje na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja. I sad ću u ovom delu emisije, profesore, reći da ste vi predstavnik Društva pedagoga fizičke kulture u Nacionalnom prosvetnom savetu, a to govorim zbog toga što ćemo ovaj deo emisije posvetiti mladima, kao što sam već rekla, mlađem uzrastu, pa možda da krenemo sa skeniranjem stanja, doktorka. Evo, rekla sam već, mnogo procenata sam već dala slušalcima kao informaciju, dakle, svi i koji imaju decu shvataju to i vide da načinom života kojim se sada živi, ugledom na starije koji opet sedelački žive, naša deca imaju sve više zdravstvenih problema. Kakva je po vama trenutna situacija, koliko je to pogoršano u odnosu na neki prethodni period?
Pa situacija je prilično loša. Znači, svake godine izveštaji koji dolaze sa terena, a kad govorimo o izveštajima, govorimo o izveštajima lekara, pedijatara koji obavljaju obavezne sistematske preglede dece u neparnim razredima osnovnih, odnosno srednjih škola. Ti podaci nam govore da je sve veći broj dece sa deformitetima kičmenog stuba, sa ravnim stopalima, sve veći broj dece ima povećanu telesnu težinu, povišen krvni pritisak i ono što je kao dodatak na celu priču, u sve mlađem uzrastu dece imamo takvih i ozbiljnih problema, da sve više dece ima koje su dijabetičari, da sve više dece ima koji imaju povišene masnoće u krvi, a dobre navike ili loše navike, zavisi kako posmatrate, koje steknete u tom najranijem uzrastu, nažalost, u velikom broju slučajeva ostaju za ceo život. I zato kada govorimo o nekoj prevenciji, obično apelujemo na roditelje, jer prvi model ponašanja koje dete dobija, dobija u kući. Pa onda kažemo, odvojite bar 10 minuta ujutru da sednete da sa svojim detetom doručkujete, spremite doručak, porazgovarajte sa njim, krenite zajedno do vrtića ili do škole, ili se zajedno sa njim peške vratite do kuće. Izađite napolje, počistite zajedno dvorište, ako ga imate, ako ne, znači zajedničko dvorište ispred zgrade, kuće. Prošetajte pored reke. Dete kada vidi vaš lični primer, ako vi ujutru sednete i doručkujete svako jutro burek ili, ne kažem da je taj doručak a priori loš, ali ne može se to jesti svakoga dana, ili jesti pecivo, onda će dete slediti taj primer i steći će lošu naviku. Ako vidi da vi svakoga dana posle posla sednete u fotelju, uzmete daljinski, vrtite kanale, a nemate želju da kažete, e, ajde idemo sad, vozimo zajedno bicikl, ili ajde idemo da se prošetamo, ili se roditeljeva fizička aktivnost svodi na to da dete odveze do nekog sportskog
da.
Kluba gde će
I
se baviti sportom,
bez želje, onda tu da, bez želje da krivimo, ali tu smo našli odgovornost,
da, pada,
tako, odgovornost je u porodici i to je vrlo jasno. U ovim slučajima dece mlađeg uzrasta isključujemo ovo rizično ponašanje po zdravlje kao što je alkohol i pušenje, jel tako? Ostaje nam bukvalno samo fizička neaktivnost i ishrana.
Tako je.
Znači, o tome ne vodimo dovoljno računa. Pa i društveno gledano, imamo primere iz sveta gde su se potrudili da brza hrana i kiosci nestanu iz blizine škola, ali tako da im se ponudi nešto zdravije. Kod nas je to prepušteno, dakle, pojedincu. Morali bismo detetu da spakujemo seckanu jabuku ili celu jabuku ili da on uopšte hoće da je ponese umesto da kupi kroasan. I sve su to razlozi zbog kojih nam se ovo događa, doktor, ali tako?
Između ostalog, da, sve ovo što ste pomenuli, ja bih tu samo dodala i medije kao važnu, da kažem, kariku, gde imamo s jedne strane, pogotovo u onom uzrastu tinejdžera, adolescenata, pogrešne uzore, kada govorimo o manekenima, glumcima, pevačima, koji postavljaju možda premršave standarde,
lepote, da,
koji opet dovode do nekih poremećaja ponašanja u ishrani, s jedne strane, a s druge strane, naravno, različiti mediji, uključujući i elektronske, ali i radio, televiziju, imaju brojne reklame koje možda ne bi trebalo da se puštaju u ono vreme kada deca najviše prate program, gde se reklamiraju one vrste hrane koje nisu dobre za svakodnevnu
potrebu. I koje su na kraju krajeva, možda i našim ponašanjem, njima postale najukusnije. Znate, imate i taj problem. Deca
pa,
najviše
najlakše
vole.
Su, da, najlakše su
dostupne.
Zato što
su to najčešće jeli.
Tako je, tako
je. Sad bih, dakle, profesore Mitiću, da krenemo sad s tom pričom o fizičkom vaspitanju, to je druga odgovornost, ako smo rekli da je prva odgovornost u porodici. Dakle, škola.
Ja bih još malo da popričamo o medijima i o nekim zamkama u koje svesno ili nesvesno ulećemo, a vezano i sa pričom o fizičkom vaspitanju. Sport je divan prostor u kome se lako zagubimo, jer nas mediji sistematski guraju da budemo posmatrači sporta. Jer ako su tribine pune, onda to se medijski i marketinški može mnogo bolje obraditi, interesantno je. Za medije nije dovoljno interesantna, ovo je jedna od retkih emisija o kojoj mi možemo da pričamo o opštem značaju sporta i fizičkog. Kada pišu sportski novinari, po pravilu to je priča o nekom slučaju ili priča o rezultatu i priča o medalji. A uopšte ne pričamo o medalji, pričamo o tome da svako ima dovoljno bavljenje, svako ima pravo na bavljenje sportom i da sportom, da postičemo sve da se bave sportom, jer sistem sporta se interesuje pre svega za talente i za njihovu uspešnost. I mi vrlo često imamo i taj problem prilikom realizacije fizičkog vaspitanja da se...
I dakle, zato nema ni motivacije kod mnogih da se sportom bave, jer se ne procenjuju kao talentovani i kao
zato,
budući
zato što ih sistem
nosioci
sporta,
medalja. Da.
Deca su krajnje poštena prema sebi.
Uh-huh.
I u zavisnosti od toga kakva pravila postavljamo, mi ćemo imati posticanje na fizičku aktivnost ili ćemo imati posticanje samo uspešnih.
Ili da budemo gledalac samo ako procenimo da nismo dovoljni.
Absolutno, a to onda i nije baš toliko
dakle, misija sportskih novinara bi trebalo po vama da bude i motivacija ili motivisanje ljudi što više, što veći broj.
Pazite, ali ne samo i sportskih novinara, nego i čitavog sistema sporta,
uh-huh.
Jer i sistem sporta je donekle ušao
u te zamke, da.
Sport se deklarativno izražava to da bi svi trebali da se bave. Ali model finansiranja je postavljen tako da se finansira jedino rezultat. Da bi finansirao
rezultat. A da biste dobili rezultat, morate da zađete šire, je li tako?
Između ostalog, to je pitanje koncepta. Koncept, kada je u pitanju Ministarstva sporta i omladine, kada smo postavljali strategiju sporta, postavljene su deca u centar toga. I osnovna priča je, između ostalog, da sa decom imaju pravo da rade samo oni koji su najškolovaniji, pre svega. Jer tu može najveći greške i najveći problemi da se naprave. A negovanje navike redovnog vežbanja je takođe krajnje ozbiljan i društveno odgovoran posao. Nastava fizičkog vaspitanja koja ima 3 časa je, da kažemo, nešto što je u gornjoj lestvici u evropskoj priči.
Dakle, ta 3 časa nedeljno bi trebalo da budu dovoljna, to ste rekli?
Trebalo bi da budu dovoljna uz onaj drugi uslov koji se zove prostorno-tehnički. Nažalost, vi u Beogradu još uvijek imate situaciju da 1/3 škola nema svoju fiskulturnu salu. čak je situacija bolja u gradovima van Beograda nego u samom Beogradu.
A gde se izvodi nastava zimi?
Pazite, leti, imate škola koje kompletnu nastavu, posebno nekoliko srednjih škola koje obavljaju samo vikendom nastavu. Jer ne mogu drugačije da se organizuju, jer nemaju dovoljno prostorno-tehničkih uslova. Mi smo na Nacionalnom prosvetnom savetu pričali o fizičkom vaspitanju u osnovnoj školi, a povod je bio problem na koji smo naleteli još prošle godine, dokument o cenzusu koji daje prednost, odnosno daje uputstvo direktorima škola da kada je u pitanju nastavu u mladnjem školskom uzrastu moraju prvo da popune fondovi učitelji, pa tek onda oni koji rade tamo predmetnu nastavu.
Reč je o tome da učitelji u mlađim razredima osnovnoškolskog uzrasta drže časove i fizičkog, a vi sada zagovarate zapravo tezu da obrazovaniji, ozbiljniji stručnjaci sportski rade sa tom decom, da to budu predmeti razredne nastave.
Pa nije baš tako.
Dobro, recite onda kako.
Problem je u sljedećem. Nije pitanje da li su učitelji kvalifikovani za to, nego je problem što se sada praktično novim zakonskim rešenjem, zakon koji je u proceduri, na koji mi pokušavamo da stavimo amandman, jer je to sad ostalo poslednje rešenje, da i profesori fizičkog vaspitanja imaju pravo da rade sa decom u trećem i četvrtom razredu, jer je to posao koji smo radili poslednjih 25 godina vrlo uspešno.
A to bi se sada trebalo izmeniti?
To bi se trebalo izmeniti. Ostala je mogućnost da se za jezik i za izborne predmete, da to bude predmetna nastava, a sve ostalo da bude razred. Mi se borimo da i profesori fizičkog vaspitanja, kako vi rekao ste, kao najkvalifikovaniji u toj oblasti, imaju pravo da rade sa našom decom u trećem i četvrtom razredu. A zašto je toliko važno? Priča je mnogo opštija od borbe, sindikalne borbe između učitelja i profesora fizičkog vaspitanja
za
svoj posao. Jer je priča komplikovana načinom života dovedena dotle da mi sada imamo krajnje ozbiljne zdravstvene probleme već u tom uzrastu. A sa druge strane, ako nemamo dobro organizovanu nastavu fizičkog vaspitanja onda kada je deci potrebna, a posebno je to osjetljiv uzrast senzomotornog razvoja sa 10-11 godina, jer to je kraj senzomotornog razvoja, kraj tog nekog primarnog razvoja. Ako do tada ne učinimo ono što treba, onda kasnije je mnogo komplikovanije. Ne uči se prvi put kolut napred sa 12-14 godina, to je stvar koja je trebalo da se radi ranije. Da bi moglo da se obogati motorike.
Pa dobro, ali da li time dolazimo bez želje da bilo koga uvredimo do pitanja toga koliko učitelji mogu da pruže deci tog uzrasta, a da nisu zaista obrazovani u tom stručnom smislu sportski radnici, ono što im je potrebno?
Vi sad imate nešto što se zove proces. Oni su akreditovani kao ustanova, između ostalog i za takav deo posla, i studenti sada imaju jedan deo te i
nastavljaju.
Obučavaju se. Ali najveći deo, oni koji su u procesu, koji to realizuju i koji to rade, nisu dovoljno edukovani. I sad je to pitanje, naravno, da će ja kao specijalista u toj oblasti sigurno ću biti bolji od nekoga kome to je jedna od 10 oblasti. Ali pokušavamo da nađemo zakonsko rešenje, da ostane mogućnost da, recimo, grad Beograd je napravio rešenje za ovu godinu i angažovao 30-ak mladih kolega koji su od pre mjesec dana počeli da realizuju nastavu u mlađem školskom uzrastu. Jer je zakonodavac ostavio tu mogućnost da se lokalna samouprava uključi. Ali lokalna samouprava može da se uključi ako zakonodavac ostavi mogućnost da profesor fizičkog vaspitanja može da bude angažovan u trećem i četvrtom razredu. E sad, naravno,
to je još uvijek u proceduri, ništa se nije dogodilo.
Ništa se nije dogodilo, ali su predložene rješenja u smeru koji neće izaći na dobro, jer to su tempirne bombe. To je nešto što nas čeka na duži rok.
Zašto kažete tempirne bombe?
Pa zbog toga što ne radim onda kad treba. Kasnije ću morati
u tom uzrastu, ali tako?
U tom uzrastu, ako deca ne steknu naviku redovne fizičke aktivnosti kada treba, to kasnije teško ide, a to kasnije mnogo košta zdravstveni sistem i njih pojedinačno.
Da. A neki su opet mišljenja da je nedovoljan broj časova fizičkog vaspitanja u školama, da bi to trebalo povećati, da bi o tome na taj način trebalo voditi brigu.
To je sigurno kvalitetnije rješenje, ali se bojim da ćemo teško se izboriti za tu situaciju, jer svaki poremećaj broja časova je, rekao bih, Pandorina kutija.
Jer je već i onako prenapeto sve to sa predmetima koje đaci imaju svakodnevno, tako.
misli da je to veći problem. Jako da. Je, bi bilo kvalitetnije rješenje.
Da.
Da se gradi paralelno na uslovima, prostorno-tehničkim, da se ide i sa promjenom načina i nastave. Mi smo na Nacionalnom savjetu dobili divne razmišljanja o tome u kom smeru bi trebalo da ide nastava fizičkog vaspitanja uopšte, na koji način da podržavamo navike, da između ostalog i profesor matematike može da pomogne tome time što više neće da se koristi kada se deli, ne deli se pizza, nego se deli jabuka.
Znači da se, primjeri u zadacima.
Primjeri u zadacima mogu da budu u smeru formiranja zdravih stilova života i razmišljanja o tome. Od toga kladionice smo uspjeli da izmestimo da budu van delokruga škole.
Ali pekare?
Ali pekare su, da kažemo, vjerojatno sljedeća faza opredjeljenje društva. To je, da kažem, različitih rješenja. Od roditelja koji se uključuju u to da postoji pešački autobus koji vodi djecu u školu. Umjesto autobusa koji je djecu dovozio u školu, djeca dolaze pešice, a roditelji se kao volonteri menjaju, oni su zajedno sa svojim djecom, oni dovode u vodu u školu.
Mada ja mislim da u osnovnim školama su djeca vrlo često sasvim blizu kuće, pa da pretpostavljam barem malo propešače.
Ja mislim da bi bilo interesantno da se postavi kamera ispred škole pa da vidimo koliko djece dolazi peške, a koliko izlazi iz automobila.
Dovoze ih roditelji, misleći da im čine uslugu. Da.
Čine uslugu sebi, skraćujući svoje vrijeme. I to činjenje sebi je, da kažemo, ta...
Ono što sam htjela da vas pitam, profesore, je ta preporuka za decu. Malo pre smo rekli za odrasle, vi ste objasnili da taj neki minimum koji bi fizička aktivnost zahtevala na očuvanje barem našeg zdravlja, ali evo za decu i za mlade, koja je preporuka? Da znaju roditelji pa eventualno da pomognu svoje deci time što će da se uključe u razvoj njihovih fizičkih aktivnosti?
Pa osim nastave fizičkog vaspitanja koje bi trebalo da se održava redovno, oni moraju da imaju najmanje tri puta nedeljno još neku dodatnu fizičku aktivnost koja će biti najmanje pola sata ozbiljnijeg angažovanja.
Pola sata ozbiljnijeg angažovanja, rekli smo tri puta nedeljno.
Da, pored nastave fizičko vaspitanje.
To bi bilo ono što je za decu. Doktorka Rakić, ja bi sa vama još evo u ovom delu emisije malo da dotaknemo temu gojaznosti upravo kod dece. Vi ste rekli, govorili ste o dijabetesu, govorili ste da o tome da je sve veći procenat dece koja su gojazna, naravno i sedenje tome je svemu dalo svoj dodatni teret. Ali ono što kada govorimo o gojaznoj deci, mi imamo u nekom društvenom prosto telu svom sud da evo kao debelo dete je zdravo dete, govorim sad o bebama i kako je slatko debeljuškasto, ali mislim da li se to i time možda potkrepljuje da mi volimo da su nam deca uhranjena pa i preuhranjena?
Teško je prokomentarisati i onako jednoznačno dati.
Htjela sam zapravo da pitam gdje je ta granica. Dakle, ljudi se prosto raduju kad im je dete debeljuško. To smo li tad u pravu ili prosto nismo ili šta?
Naravno da nismo. Znači, debelo dete svakako nije zdravo dete. Pitanje je koje dete nazovemo debelim, pogotovo recimo u uzrastu beba, pošto beba kada se rodi ima 95% vode u svom telu, dok odrastao čovjek svega 70% ili manje. Tako je, tako da vrlo često ti jastučići koji nama izgledaju tako slatko nisu posljedica sala.
To je različito kod beba,
ima,
da, jeste. Dobro. Ali sad bebe zaista sad, nisu u problemu nekom te vrste,
ne,
pošto se stalno pomeraju. Ali mislim, evo
ne
ovaj...
samo to, nego veoma je zanimljivo zapažanje da recimo deca negde do polaska u školu, pogotovo ona koja idu u vrtić, ali i ona koja ne idu u vrtić, imaju organizovanu ishranu tako da im se obroci daju redovno. I roditelji, i bake, deke, žene koji ih čuvaju i vaspitačice po vrtićima, veoma se vodi računa
ukoliko sati, šta je uzelo, da, ishrane, da.
Odmora, igre, učenja, jela, spavanja.
Sad voće, sad kašica,
tako
razumemo,
je.
Da.
I veoma se pazi, znači
do nekih
se,
možda 5-6 godina, al tako?
Do polaska u školu
tako.
Uglavnom,
onda
cela priča negde pada u vodu i zato stoga ona priča s početka našeg razgovora da je veoma važno da roditelji zadrže taj neki sistem i po polasku u školu, da ih prosto ne mrzi da spakuju detetu voćku, da spakuju sendvič, da prošetaju s njim do škole ili po povratku iz škole, ako su ih već dovezli zbog štednje svog vremena, da onda ostave kola kod kuće, prošetaju do škole i za ruku, pa u šetnju negde, pa onda tek sve neke druge aktivnosti. Znači, veoma je važno, opet moram da naglasim, kakav lični primjer mi dajemo.
I to nam je uvek najteže, je li tako? Mislim, prosto je teško, ali tako
je izmisliti se. Ide se, kao što je profesor rekao, ide se linijom manjeg otpora. Meni je lakše da usput kupim picu, mrzi me da idem u samoposlugu ili
da
pijacu,
da spremam
ručak i da napravim.
A i neće ni pojesti tu boraniju.
Istraživanje koje je obavljeno pre 2 godine, koleginica je branila master rad o tome, u Pančevu u okviru preškolske ustanove ide razvijena gimnastika kao program. U tom nultom razredu se nalaze deca koja su bila u ustanovi prethodne 3 godine i oni koji dolaze iz takozvanog baka servisa. Deca koja su došla iz baka servisa su motorički nesposobnija i čak slabije razvijena od deca koje su bila u ustanovi sve vreme. Za godinu dana oni su se donekle približili, napredovali su kroz taj program razvojne gimnastike, ali su ostali još uvek daleko iza ove dece koje su imale prethodno vežbanje. Zašto to govorim? Zbog nečega što se zove, imali su pravu aktivnost onda kada je trebalo. Deca koje su bila u baka servisu su imali servis ishrane, ali mnogo manje aktivnosti i obrazovnih i vaspitnih, jer jednostavno ono što se investira kroz tih 7-8 sati boravka ustanovi je dovoljno kvalitetno, ali oni su u prostoru koordinacije, ne mogu da se približe ovoj deci koja su imala redulativne.
Da, ako se to ne učini u pravom dobu, profesore, da li je za uvek izgubljena ta mogućnost da se se dovedemo u formu koju organizam može da podnese, da budemo baš fit, onako što se kaže, u životu?
Teško je da pričamo o nekom ozbiljnijem vrhunskom sportu, prosto nema smisla,
nema
za
nikakog,
onoga ko
da
nije počeo. Ali mi sada ne pričamo o vrhunskom sportu,
nego o zdravom životu.
Pričamo
da
o zdravom životu. Navike i motorika se rano formiraju i tada je najvažnije da se sa njima rade oni koji su najkompetentniji.
Da, i ovaj podatak je zaista alarmantan, ako je tačno, a pročitala sam ga u ovom vašem materijalu, da 80% učenika ima deformitete koje ne bi imali da imaju redovnu i regularnu fizičku aktivnost. To je zaista velika informacija i bitna.
Jeste, i to je onaj strašan problem. Ko u stvari formira trendove i navike kod dece? Mi kao roditelji pokušavamo s jedne strane, kao vaspitači, maksimalna podrška realizacije u programu i tako dalje. Ali šta deca prihvataju kao naviku? Da li prihvataju to što roditelj forsira, učitelj podržava, ili prihvata ono što radi mikrookruženje? On ne želi da ima sendvič zato što ga niko u okruženju ne nosi.
Naravno, i njemu je neprijatno da vadi svoje torbe zdrav sendvič, ako su svi kupili kroasan.
Ili su kupili ili koristili nešto drugo, i strašno je važno kako odmiču sa godinama, tako im je to mišljenje tog socijalnog okruženja sve važnije.
Pa pitanje, onda nas to dovodi do zaključka da se to mora na društvenom nivou rešavati, jer pojedinačno ne može.
Absolutno.
Dete će baciti sendvič ako ga vi spremite, najverovatnije.
Ili će ga staviti u džepove.
Da, da.
I neće ga koristiti.
Znači, neke korenite promene, suštinski gledano, ako od nas stvari zavise kao pojedinca, su neophodne, a i društvene takođe.
Društvena mora da bude podrška, a svako od nas nosi deo, da kažemo, pojedinačne odgovornosti. I tu vjerojatno čitava priča kreće ili pada.
Kako bismo mogli da zaključimo ove razgovore, evo pri kraju smo emisije, o profesore, šta prosto da poručimo onima koji nas slušaju? Da shvate ove podatke vrlo ozbiljno. Rekli smo, je li to tačna brojka? 2 miliona ljudi godišnje, može se reći, umre od posljedica fizičke neaktivnosti ili više, a ne znam sad kako sam to da sam dobro pročitala.
Ja ne volim prosto da ljude plašimo podacima te vrste.
Ali to je istina.
To su činjenice.
Da
zbog sopstvene neaktivnosti i sopstvene lagodnosti vrlo često ulazimo u problem. Da moramo da pređemo u nešto se zove investiranje u zdravlje, investiranje u redovnu fizičku aktivnost. Ako želite da živite od kamate, morate da investirate u tu banku. Ako ne investirate u tu banku, nije logično da očekujete kamatu na ono što niste uložili.
Naravno.
Prosto,
ili kao sa nekom mašinom, ako je ne održavate kako treba, ona neće trajati, je li tako?
Apsolutno. Servisiranje i održavanje je nešto što moramo da činimo.
Da, se slažete, doktorka?
Apsolutno.
Da, ovo bude naš zaključak, da.
Apsolutno.
A koji bi drugi bio? Hvala najlepše što ste bili gosti Radio Beograda 1. Dakle, doktorka Jelena Gudelj-Rakić, magistar ishrane u Centru za promociju zdravlja Instituta za javno zdravlje Batut i profesor dr. Dušan Mitić, profesor na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, bili naši gosti. Pa sad vi ozbiljno shvatite celu ovu priču, jer evo čuli ste, dakle, prvi faktor rizika po zdravlje je, po podacima Svetske zdravstvene organizacije, upravo fizička neaktivnost. 11:57. Tako je.
Talasanje.
Da, slušate Talasanje. Za 3 minuta su vesti na našem programu, a od 12:15, posle vesti i vodostanja, počinje 3. sat magazina U ovom trenutku. U.
prođe, on shvati